sæl. Við heitum Þórhildur Þorkelsdóttir og Nadine Guðrún Jaggi og þú ert að hlusta á fimmta þátt af eftirmálum.
Já, eins og frektur orðið, þá rifjum við vinkornar upp gömul fréttamál í eftirmálum. Mál sem hafa einhver hluta vegna vakið upp sérstaklega forvitn okkar. Og já.
Mál sem við hugsum stundum en við unnum báðar sem fréttakonur í mörg ár.
Einmitt. Og við vissum kannski ekki alveg hvað við vorum að koma okkur út í þegar við ákveðum að byrja með þetta podcast.
Já, okkur langaði bara að tala mál sem okkur finnst áhugaverð, en mér stelur að koma inn tími til og við verðum eiginlega bara að koma í aðeins að hérna hvað við erum ánægðar og eiginlega bara alveg snortnar yfir því hversu góð viðbrögðin við þáttunum hafa verið.
Já, já, ég tek svo sannlega undir það. Þetta hefur verið bara algjörlega farið fram úr okkur björtustu vonum og eftirmál hafa verið vinsalasta hlaðvarp á Íslandi í rúmar 5 vikur.
Já, bara síðan fyrsti þátturinn kom upp.
Það er geggjað.
Kom út, segi ég.
Já, bara takk fyrir að hlusta, við kunnum svo sannlega að meta það.
En að því sögðu, við ekki bara dempa okkur í mál dagsins?
Jú, gerum það. Þetta mál er eitt þyngsta málið sem við tökum fyrir í þessari seríu. Við vorum bara að vinna á fréttastofu þegar slysið sem við ætlum að fjallum í þessum þætti varð og það tók bara mjög á okkur báðar.
Já, þetta var líka algjör harmleikur.
Bara alveg hræðilegt og já, bara vægast sagt átakanleg atburðarás.
Rannsókn miðar áfram á orsökum flugslysins sem varð skammt norðan við flugvöllin í Múlakoti í Fljótshlíð í gær þegar tveggja hreyfla flugvél með 5 manns innanborð skall til jarðar.
Eðlilega þetta náttúrulega svolítið mikið að sjá 3 kistur í einni jarðarför. Það smá svona sjokk held ég fyrir alla. Ég hef raunin aldrei hugsað slysi sem svona heildarpakki. Okay. Þetta bara, þú veist, ég misti mömmu mína. Og pappa minn og bróður minn.
3 þeirra sem voru um borð í flugvélinni voru úrskurðaðir látnir á vettvangi. 2 voru fluttir með sjúkrabílum á móts við 2 þyrlur Landhelgisgæslunnar sem tóku við á Hvolsvelli og fluttu á sjúkrahús í Reykjavík.
Það var rétt fyrir klukkan 10 sunnudagskvöldið 9. júní árið 2019 sem fyrsta frétt var sögð af slysinu á Vísi.
Og þetta leit strax rosalega illa út. Fyrirsögnin er flugvél hrapaði í Fljótshlíð 5 alvarlega slasaðir.
Eftir að flugvél hrapaði rétt norðan við flugvöllin við Múlakoti í Fljótshlíð fyrr í kvöld. Tilkynning hafi borist skömmu eftir klukkan 8:30 kvöldið að flugvél hefði brotlent norðan við flugvöllin.
Í fyrstu fréttum að þessu máli kemur fram að það hafi verið 5 um borð í vélinni. Lögreglan á Suðurlandi fari með rannsókn málsins og njóti aðstoðar rannsóknarnefndar samgönguslysa og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
Já, það segir líka en að viðbragðsteymi Rauðakross Íslands hafi verið sent á vettvang til að veita vitnum að atvikinu sálrænan stuðning. Þannig að þarna strax í upphafi ljóst að það eru eitthvað vitni Já. Sem sjá flugvélina hrapa.
Já, og það líka alveg ljóst að þetta lítur alls ekki vel út þar sem að það verið að senda alla þessa viðbragðsaðila á staðinn. En sömu nótt eða klukkan rúmlega 3 nóttina birtist svo frétt á Vísi þar sem kemur fram að 3 hafi látist í flugslysinu og 2 séu alvarlega slasaðir.
Já, og ég man að það var Vísir sem sagði fyrstu fréttir af málinu. Og ég sá þess að frétt og ég var endur ekki að vinna en Jói, Jóhann K. Jóhannsson sem var svona viðbragðsfréttamaðurinn á Vísi og var alltaf mættur þegar það voru ykkur slys eða þegar það var að vera að kalla út slökkulið enda bara reynslu mikill, hann hefur verið slökkulismæður í mörg ár
og
hann að byrja að vinna sem fréttamaður.
Og er einmitt núna slökkulistjóri.
Já, á Siglufirði.
Sjáta á þetta á Jóa.
En hann sem sagt, það er hann sem að, er á vakt og bara ríkur strax á vettvang. Þannig að maður gat strax fylst mjög vel með því hvað var að gerast á Vísi.
Já, sko ég man þetta hafandi verið starfandi á öðrum fjölmiðli á þessum tíma að Vísir var algjörlega sá meðill sem var með sko langmestar upplýsingar þetta slys alveg frá upphafi.
Já, ég held að það sé alveg óhætt að segja það. En það voru sem sagt 5 í vélinni en 2 voru fluttir alveg að slasaðir með þyrlum Landhelgisgæslunar á Landspítalann í Fossvogi og það kemur líka strax fram þarna nóttina að flugvélin sem brotlendi hafi verið einkaflugvél.
Hún hafi skollið til jarðar við Múlakot klukkan 8:30. En Múlakot er í raun sumabústaðasvæði í kringum einkaflugvöll.
Já.
Það er svona lítill flugvöllur eins og er víð landið.
Einmitt og það er mjög mikið af flugáhamunum sem eiga þarna bústað.
Já. En það kemur líka fram strax í fréttinu nóttina sem Jói skrifar að líðan þeirra tveggja sem voru fluttir á sjúkrahús sé stöðug.
Það er náttúrulega bara í raun að vera alveg ótrúlegt.
Já, þannig að þannig erum við að tala tvær manneskjur sem hafa lifað slysið af.
Já, og við erum að tala flugvél sem hrapar til jarðar. Það er náttúrulega alls ekki gefinns að það staðan sé þannig.
Rannsókn miðar áfram á orsökum flugslysins sem varð skammt norðan við flugvöllin í Múlakoti í Fljótshlíð í gær þegar tveggja hrefla flugvél með fimm manns innanborð skall til jarðar. Jóhann K. Jóhannsson segir hún.
Þrír þeirra sem voru um borð í flugvélinni voru úrskurðaðir látnir á vettvanginn. Tveir voru fluttir með sjúkrabílum á móts við tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar sem tóku við á Hvolsvelli og flutta á sjúkrahús í Reykjavík. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi fólkið mikið slasað en líðan þeirra þó stöðug. Viðbragðsaðilar í Rangárvallasýslu og víðar af Suðurlandi fengu tilkynningu slysið laust upp úr klukkan 8:30 í gærkvöldi. Strax var ljóst að alvarlegt slys væri að ræða og var allt til dæs lið sent á vettvang.
Tilkynningin hljómaði að hér hefði farið niður flugvél og það væri eldurlaus í henni.
Beita þurfti klippum til þess að ná fólkin úr flaki flugvélarinnar sem var að gerðinni Piper PA23. Vitni urðu að því þegar vélin skall til jarðar.
Það hafa verið einungis eitt vitni sem var horfir á atburðin gerast en hér mikið og þétt samfélag hérna í Múlakoti á flugmönnum og þetta vissulega hefur áhrif.
Þarna heyrðu við brot úr kvöldfréttum Stöðvar 2 daginn eftir slysið. Eins og þarna kom fram var allt flug samfélagið í algjöru áfalli.
Já, skiljanlega og áfalli hefur líklega verið meira þegar fréttist hverjir létust í slysinu. Það var nefnilega mjög reynslu mikið fólk úr fluggeiranum, hjón og sonur þeirra.
Já, og annar sonur hjónanna og tengdadóttir voru líka í vélinni, en þau voru flutt alvarlega slösuð á spítala. Þarna heyrum við alveg að það eru tveir sem hafa lifað slysið af, en kannski við höfum engar upplýsingar til að meta sko, hver staðan samt á þeim, en tveir voru alltaf fluttir á spítala. Þetta er algjörlega hræðilegt.
Alveg hræðilegt. Og hjónin sem létust hétu Ægir Vestmann, fættur 1963, Ellen Dahl Vestmann, fætt 1964 og svonur þeirra, Jón Emil Vestmann, fættur 1998. Og Jón Emil var því aðeins 21 árs þegar hann lést. Og eins og við komum inn á þann, þá er þetta allt mjög mikið flug áhuga fólk og Ægir var mjög vanur flugmaður og bara með mikla reynslu.
Einmitt. Og fjölskyldan öll mjög mikið flug áhuga fólk. Þau eru þarna öll saman á þessu svæði og eru í bara svona tómstunda flugi greinilega. En dóttur hjónana var ekki borð í vélinni með fjölskyldu sinni. En þarna missir hún þrjá nánustu aðstandendu sína í þessu flugslysi. Og bróðir hennar og kærasta Jóns Emils, yngri bróðurins, voru flutt alvarlega slösuð á spítala.
Ég heiti Ída Björg Vestmann og ég er flugmaður.
Mér langar til að byrja á því, Ída, að fá þig til að lýsa kannski ekki stuttum máli, foreldrinum og bróðinum, svona, hvernig þau voru sem persónur?
Já, þetta er þegar stórt er spurt. Hérna, sko, pappi minn náttúrulega bara var flugmaður og var búin að vera flugmaður bara í mjög mörg ár. Hann læriði bara rétt eftir menntaskólan og í rauninni á meðan hann var í menntaskóla og hérna, og flugið var bara svolítið svona hans heimur, sko. Hann starfaði sem flugmaður og þetta var líka hans áhugamál. Það var alltaf svolítið margi boltar í loftinu hjá honum. Það var alltaf eitthvað nýtt svona verkefni í gangi. Byggði húsið okkar sjálfur og eitthvað svona. Og hann gat samt alveg slakað á ef þess svona þurfti og hann var mjög mikil svona fjölskyldum maður og það þurfti helst allir að vera saman og gera allt saman, sko. Og honum leið bara langbest þegar allir í fjölskyldunum voru saman. Mamma mín, hún var sjúkraþjálfari og bara mjög mikil svona mjög mikil mamma pappi minn náttúrulega að því að hann var í þessari vinnu þá var hann ekkert alltaf heima hann er hún einhvern megin veist, við fengum bæði mjög mikil tíma ein með mömmu okkar og með pappa okkar þegar hann síðan var í fríi og hún í vinnuna og eitthvað svona en hún svona var bara ótrúlega svona já lífsglöð má bara segja og bara svona alltaf einhvern megin í góðu skapi það var rosalega svona auðvelt að vera í kringum hana
Þannig að þið áttur svo gott samband
Já, bæði, þú veist, ég og pappi minn og líka ég og mamma minn og líka bara svolítið svona í sikkur lagi einhvern megin. Þú veist, ég fór alveg í svona, við mamma áttu svona, þú veist, daga það sem að við vorum bara tvær og fórum, þú veist, líka erlendis tvær og eitthvað svona og svo líka sem krakki þá fór ég mikið með pappa mínum einn í flug og eitthvað svona í vinnuna og eitthvað svona. Þannig við fengum líka mjög mikið tíma með foreldrum okkar bara svona einhvern megin. Það var bara mjög dýrmætt, sko. Litli bróður minn, hann hérna, hann var rosalega svona sjálfstæður og flutti heim, hingað heim, bara 16 ára. Ég bjó hérna á Íslandi þá, af ég óls sem satt upp í Danmörku og mamma mín var dönsk. Og þá, á þeim tímapunkti, þá áttu mamma mín og pabbi ekki heima á Íslandi. Hann ákvað samt að koma heim og fór í menntaskólan og hann hérna kláraði menntaskólan á, þú veist, 2.5 ári og inn í því var einkafljómanin sem hann tók svona yfir sumarið.
Vá.
Og bara, þú veist, svo bara tók hann hálft ár í vinnu og fór svo bara beint í atvinnufljómaninn
okay.
og var bara búin að því, þú veist, tvítugur sem er bara ótrúlegt, sko. Þetta var bara lýsir honum svo ótrúlega vel. Ef hann ætlaði að segja eitthvað, þá bara gerði hana og tók þetta bara alla leið og hann var ekkert að bíða eftir neinu. Það var bara, gerum þetta bara, kýlum á þetta og ég svo bara massranda, þú veist,
og alltaf. Tók þetta allt í nefið.
Já, og bara með trompi, sko.
Hvað munið miklu á ykkur?
Alveg 9 árum.
Okay.
Hann við erum aðna 3 sískinin og það ég sem elst og svo á ég bróðir sem 5 árum yngri og svo Jón Emil sem 9 árum yngri.
Okay.
En ég, já.
En já, kannski svona ástæða fyrir því að við fengum við hingað til okkur í dag er að ræða bara þetta hræðilega slys sem að veldur því að sest, báðir foreldræðinir og bróðin láta lífið.
Mm-hmm.
Ertu til að kannski segja okkur aðeins bara frá þessum degi?
Já, á þessum degi þá hérna, þú veist, ég er svo sem man ekki alveg, þú veist, eða kannski svona fyrir, eða þú veist, eftir svona fyrir part þannig dags, en ég hérna var í rauninni farin að sofa þegar slysið var að því að ég var að fara í hérna endurkomið þjálfun hjá Æslandir, þar sem ég fljúmaður, ég var búin að vera í fæðingulofi með hérna strákin minn og var bara að koma aftur. Og já, á þessum tímapunkti bjuggum við í húsi þar sem að bróður mannsins minns og fjölskyldan hans áttu heima fyrir ofan okkur. Og hann þess að kemur niður og banka bara á svefnu herbyggishurðina og segir að, þú veist, Arnar, maður minn að reyna að ná í mig. Hann kokkur og var á vakt þetta kvöldi. Og ég sem sagt bara fer á hættur og ringi í Arnar og þá segir hann mig að sem sagt, vinur pappa að reyna að ná í mig. Og ég horfi þá Símon og sé að hann var búinn að ringi mig og ringi tilbaka og þá segir hann mér að það hafi verið slys. Og í rauninni segir hann ekki mikið meir. Þú veist, Nei. Á þessum tímapunkti allavega vildi hann ekki segja mér Nei. Hvernig staðan væri.
Okay.
Og hann bara segir hann alltaf hringi í mig aftur. Svo líður, ég veit ekki, tími að svolítið svona afstæðar í þessum
Algjörlega.
Aðstæðum.
Uh-huh.
En það líður einhverjar mínútur eða hálftíma eða eitthvað og þá hringir hann aftur og segir mér þá að bróður minn farið með þyrlu upp á spítala í og svo einu
okay.
og að báði fóreldrar mín og Jón Emil hafi látist. Og í kjölfarið þá ringi ég einhvern veginn strax í bróð pappa og hann öll fjölskyldans pappa býr í Noregi og ég ringi hann og segi honum frá því. Þannig að hann í rauninni segi bara strax við mig að hann ætla bara að koma heim með fyrstu flugvél og ætla að fara náttúrulega og tala við bara restina fjölskyldinni í Noregi. Pabbi á systur þar líka og já, ömmu afa þar líka og öll fjölskyldan bara mjög náin og hefur alltaf verið. Og í kjölfæri einhvern menn ringi ég strax í systur mömmu sem að býr í Danmörku, öll móðurfjölskyldan mín þar.
Wow.
og næ líka í hana og svo ætlaði hún líka bara að koma eins fljótt og hún gat í rauninni. Svo, já, fljótlega eftir þessi tvö símtöl held ég, þá kemur hérna lögreglan náttúrulega heim til okkar sem er held ég bara svona standart í svona málum sko.
Einmitt.
Og talar eitthvað við okkur, ég man nú ekki mikið eftir því. En niðurstaðan er allavega að við hérna ætlum í bæinn og kíkja á bróður minn sem er þá á gjörgæslu. Mm. Og við fáum í rauninni bara bróður mannsins míns og konan hans til þess að passa bönnun okkar. Við vorum náttúrulega bara fyrir ofan. Mm-hmm. Og við förum í bæinn sko. Og þar tekur á móti okkur hérna tveir æsku vinir pappa minns sem hann hefur bara þekkt síðan er voru bara pínulillir.
Hvernig voru þeir búin að frétta af þessu?
Þeir sko í rauninni annar þeirra var á þessum tímapunkti að vinna með tengdason þessa vins pappamenn sem var hringdi í mig.
Já.
Hann er þeir voru búin að frétta við þannig sko.
Ok.
Og þú veist, bara ákvaði að fara bara neyri í fósfóin og sitja þar bara. Ánga til að ég kom sem var bara, þú veist, ómetanlegt sko.
Já.
Og svo hérna einhvern meginn förum við bara upp og kíkjum á hann og hann náttúrulega var bæði bara náttúrulega mjög lifjaður af því að hann var mjög mikið slasaður og ég man nú ekki alveg hvort hann vaknaði þarna eða hvort það var daginn eftir en ég allavega sá það að hann var ennþá lífi og svo leis og svo fórum við bara heim og reyndum að leggja okkur aðeins og svo fórum við bara strax daginn eftir aftur inn á spítala sko. Og það var náttúrulega þegar við komum hann inn á spítala þá er eins og er þá var náttúrulega sjúkrahúsprestur og eitthvað svona sem að tóka móti okkur og eitthvað.
En mér langar að spyrja vegna sem þú segir að sko þú hefur fengið þetta símtala og þeir hafi strax verið tilkynnt að foreldreinir og bróðin, yngri bróðin hefðu látist í slysinu. Þannig að það er aldrei neitt vaf það.
Nei, eða það er að segja ég fekk náttúrulega fyrst símtala að slysi hafi verið. Og svo líður hann hálftími eða ég veit ekki alveg eitthvað svo leis þangað til hann hringir aftur og segir mér að þau hafi látist sko. Og þá voru greinilega bara viðbragðsaðilega komnar á staðinn og var bara búið að útskýra að þau hafi látið.
Einmitt.
Þetta var eitthvað í þessum dúr sko.
Já, ég skil.
Vissur að þau væri að fara í flug þetta kvöld?
Nei, raun ekki sko. Ég vissi að þau voru hann upp í Múlakoti. Þau voru með, þú veist, voru að byggja sumbústar og hérna vorum í hjólhýsi þarna og ég vissi að þau hefðu farið þarna á laugardeginum og slysi gerist þarna sunnudagskvöld og þú veist þegar þau voru þar þá voru þau bara mikið í loftinu þannig að þú veist ég vissi svo sem alveg að þau væri fljúgandi einhver staðar sko mm-hmm. en ekki kannski akkurat þú veist á þessari mínútu sko
Þannig að bara svona fyrir þá sem ekki vita Múlakoti svona lítill sveitaflugvöllur þar sem áhuga flugmenn og atvinnuflugmenn eru svolítið bara svona sinna þessu áhugamáli.
Já og þú veist náttúrulega kannski aðalega bara enga flugmenn sko. Þetta er bara svona lítill grasbraut og það eru sumbústaðlóðir og það eru flugskýli og sumir eru með vélarnar sína þar og aðrir í Reykjavík eða annars staðar.
Já ég las að þetta svona pínu samfélag og fólk Já. Er svona mikli vinir og Já. Einmitt, þannig að þetta hefur alveg verið strax bara mikið áfall bara fyrir þetta samfélag.
Já, mjög mikið. Og það voru náttúrulega einhverju á staðnum að þegar þetta gerist, sko. Hann er að...
Já, vitni sem sáu
þetta. Já.
Einmitt.
Hann er, jú, þetta var mjög mikið áfall fyrir þetta litla samfélag og bara flug samfélagið náttúrulega í heildsinni, sko.
Þau fara þarna í þetta flug þennan dag en manstu síðustu samskiptin sem átti við þau?
Já, þau voru í rauninni með að ná föstudeginum áður hann síðustu gerist sem gerist á sunnudegi þá hérna voru mamma mín pabbi með báða strákana mína í pörsun að því að ég var að fljúga allan daginn og hérna Arnar var að vinna og þau bara átti bara ótrúlega huggulegan dag með strákanum þann dag og ég náttúrulega hittu þau þegar ég kom heim aðna um 4-5 letið eitthvað að borða með þau og var með þeim það kvöld og svo fórum við heim og svo náttúrulega fóru þau bara upp í Múlakot daginn eftir sko morguninn. Mm-hmm. Þannig að hafa svona síðasta svona sem að ég náttúrulega og veist, hittu þau og talaði við þau sko. Já og ég var ekkit búin að heyra neitt í þeim, þú veist, hvorki er að lögadeginum eða sunnudeginum.
þannig sé.
En ykkar síðustu samskipti eru greinilega góð.
Já, mjög.
Væntanlega þakklátt fyrir það.
Já, algjörlega. Og við áttum líka, þú veist, það áraðna einhverjar vikur áður en að þetta gerist, þá voru póskar og þá vorum við öll, þú veist, bæði ég og sískin mín og maðurinn minn og börn og fóreldra mín í Danmörku saman í húsi sem að þau áttu þar og vorum bara þar saman póskana og það var bara, já, ótrúlega dýrmætt að eiga, þú veist, það minningar líka.
Einmitt, svona minnir man alltaf á hvað bara mikilvægt einmitt að eiga góð samskipti við sína nánustu.
Já.
Það hlýtur að vera þannig, sko.
Já, og það er ótrúlega þakklátt fyrir það, því að það er ekki sjálfgefið og ég get ekki ímynda mér að lenda í einhverju svona og ekki eiga góð samskipti við einmitt. Sína nánustu, sko.
Einmitt, einmitt. Okay. En, ok, þannig að það, þetta er svona þessi nótt, er svona væntalega frekar svona blörri hjá þér, þannig
Já.
En þú færð að hitta bróðuðinn.
Já.
Og hvað gerist svo? Hvernig er næstu dagar?
Svo... Í rauninni bara strax daginn eftir förum við aftur upp á spítalan ég á maðurinn minn og hérna og þann dag koma, þú veist, tengd að fjölskylda mín eru öll á Húsavík eila svona, og þau koma svona flest öll bara suður til þess að bara hjálpa með krakkana og heimilið og eitthvað svona dót sko. Strax daginn eftir þá hérna förum við aftur upp á spítala og hittum bróður minn og þá í rauninni líka fáum við held ég alveg örgulega strax þann dag eftirmiðdaginn að sjá sem sagt, sjá fóreldrar mína og bróður minn ef að við vildum þar að segja og þá er í rauninni bróður pappa komin hvort hann hafi komið, já, eins og ég segi þetta er svona tími, svona verður svolítið skrítin í svona,
skilinlega
en hann er allavega komin á þessum tímapunkti og við sem sagt sjáum þau öll bara með bara með náttúrulega sjúkrahúspresti og eitthvað svona dót sko áður en að þau eru síðan að því að svo er náttúrulega gera alls konar svona rannsóknir eftir svona sko og svo í rauninni er þetta pínu, þetta er svo ótrúlega steikt maður er settur í svona þessar aðstæður sem maður ræður ekkit við og svo þarftu eiginlega strax bara að fara að plana einhverja jarðaför sko og alls konar svona praktísk atriði sem að koma að neinn sem að þú þarfti eiginlega bara svolítið að díla við strax sem er svolítið svona jú, ég skil alveg að það þurfa að gerast allt það en þetta er svona pínu skrítið sko svona þegar maður hugsa tilbaka
Já, tekur strax við eitthvað prógram
Já, og þú þarfti að fara að taka alls konar þú veist, ákvarðanir þú veist, hvernig viltu hafa þetta og hvar viltu hafa jarðaförina og veist, eitthvað svona og svo náttúrulega líka er bara veist, að því að þau fara bæði þannig að fóreldrar mínir þá náttúrulega þarf allt í einu líka að vera eitthvað bú veist, að það þarf að gera upp fullt að einhverjum svona hlutum veist, þau náttúrulega áttu húsnæði Danmörku og í bænum og veist, eitthvað svona og sumbústa lóð og eitthvað og það þarf bara strax eitthvað að fara að díla í svona hlutum líka sko.
Og allt í er þú einhvern veginn bara ábyrg fyrir öllu
Já, hann veist, við náttúrulega fórum bara strax í það að finna lögfræðing og til skoðanda því að maður getur ekkit gert svona hluti bara sem óbreyttu borgari sko.
Nei.
Og bara fullt af svona litlum praktískum hlutum sem að þarf strax bara að ákveða einhvern megin sko.
Ég get bara ekki ímynda mér hvað er erfitt að standa í svona.
Nei, það er bara alveg ömulegt að þurfa að gera það þegar þú ert nýbúin að missa fólki sem þú elskar mest.
Já, bara hræðilegt.
Mér langar svo að spyrja þig og ég vona að sé í lagi að út að þú segir að þið hafi fengið að sérst, sjá líkin til að kveðja. Hvernig voru þau út í leikinn, þetta var náttúrulega slys og...
Já, sko það var náttúrulega bara búið að breyða yfir svona hvít lag sko, og hérna við fórum að neinju og Arnar og Flemming og svo þessar tveir æskuvinum pappa þeir komu með okkur og voru bara frábæri Arnar fyrstu dagana sko. Og við í rauninni ákvaðum að taka ekki lökin frá, af því að þau voru náttúrulega bara slösuð og hún sagði okkur bara eða læknirinn eða hver sem það var sem að var að neina með okkur líka að þú veist væru
veist, þannig sé við myndum alveg þekkja við að vera ekki þannig. Nei. En hún allavega svona sagði, þú veist, þið viti allavega að því að þau eru kannski pínur svona öruvísi útlitandi heldur en þið muni eftir. Mm-hmm. Og það sem að var gert var að það var svona ein hendi út fyrir lakið.
Okay.
Og þá gat maður þekkt þau sundur út frá því. Og ég, þú veist, við ákvaðum að gera það að ég reyndar, þú veist, sá mömmu mína, hún var svona, þú veist, að því að ég þurfti smá svona að sjá þetta. Þú veist, að þetta væri þau og hún var svona bara minnst slösuð í rauninni og það var bara ekkert þannig séð neitt öruvísi, sko.
Nei.
Heldur en ég man eftir, sko. Mm-hmm. Og ég sé ekkert eftir því, en ég sé heldur ekkert eftir að hafa ekki vilja Nei. Sjá neitt meira, sko.
Nei, ég ætlaði með að spura þetta það. Þú sér ekki eftir Nei. Að hafa ekki vilja sjá pappaðinn og
Nei.
Bróðinn.
Nei, þú veist, ég náttúrulega þekkti handlegginn og ég þekkti, þú veist, maður þekkir útlínar á þeim og ég held einhvern megin, veist, og Flemming, hérna bróður pappa, hann vildi ekki sjá neitt, sko. Mm-hmm. Hann er það bara, hérna, var líka bara alltaf og hann sér heldur ekkert eftir því, sko.
Nei.
Ég persónulega skil hana mjög vel að hafa ekki vilja sjá líkin.
Já, ég skil það líka held ég, sko. Mér brá fyrst smá þegar hún sagði það að ég var eitthvað neginn svona þú veist, ætlum að hafði ekki vilja bara eitthvað neginn svona staðfesta að þetta síu þau að því þetta er alltaf væntanlega svo súræðlist en þegar hún lýsir þessu þá skil ég hana bara mjög vel, sko.
Já. Auðvitað vill maður líka bara muna eftir fólkinu sínu eins og það var.
Einmitt.
Og svo er það líka, ég held að Það nú kannski önnur umræða en þú veist, það þessi hefð hérna á Íslandi fyrir hérna svona kistulagningu
mm-hmm.
Mm. Ja. Og þú veist, við vorum ekkert með neitt svoleiðis.
Nei.
Það ekki hefð fyrir því hvorki í Danmörkunni í Núri og við einhvern veginn sáum ekkert, þú veist, neina ástæðu fyrir því.
Eins og við komum inn á áðan voru sérst, annar sonur hjónana, bróðir Ídu og kærasta Jóns Emils sem bróður hennar sem lætur lífið hennar 21 árs.
Mm-hmm.
Þau voru flutt alvarlega slösu á spítala.
Íta sagði okkur líka frá ótrúlegu bataferli bróður sín sem lifði slysið af.
Sko, ég talaði við hann alveg strax morgunin eftir en veist, hann var bara á morfínu og eitthvað svona dót og hann fór alveg strax daginn eftir í alveg risastóra aðgerð. Hann var mikið slasaður í framan og í mjöðminni og hann fór alveg í 12 tíma aðgerð strax daginn eftir. Þannig að ég hitti þannig að fyrir aðgerðina og svo var ég raunin bara hringt í mig að því að þá var þetta náttúrulega bara að hafa komið kvöld og svo leist þegar hann var búin að þetta hefði allt saman gengið vel og næstu dagar þá vaknaði hann alveg en hann sjálfur man ekkert eftir það þú veist, hann var bara bæði náttúrulega fekk hann höfuðhögg og hann náttúrulega fekk bara sterk lif við þú veist, sársauka og hann var á gjörgæslu alveg í fimm daga eða eitthvað svo leið sko og svo var hann færiður eitthvað niður á svona almenna stofu en var alveg á spítalunum í einhverjar já, 3-4 vikur eða eitthvað
Þetta var aldrei tvísýnt með hann?
Ég í rauninni veit ekki, ég leifði ekki hausnum mínum að fara þangað, að því að ég gat einhvern megin ekki, þannig að ég spurði aldrei
Nei.
Og að því að ég bara einhvern megin þurfti á því að halda að það væri það ekki Þannig að ég ákvað það einhvern veginn. Að það væri ekkit annað í bóðu heldur en hann myndi lifa þetta af. Sko.
Og hann kannski heldur þetta aldrei gangandi á þessum tíma.
Já og líka bara bönni mín sko. Það einhvern veginn þannig að ef maður á bönn þá verður bara að vera með þeim. Og annað yngsti minn var 9 mánuð að þessum tíma og þá bara verður að vera til staðar sko.
Já,
þannig að það er alveg klálega þannig að þú veist ef ekki fyrir sjálfan minn á þessum tímapunkti þá fyrir bönnum hann sko.
Mér finnst eiginlega bara alveg ótrúlegt og algjör blessun að þau hafi lifað af slysið, sérst bróðir Ídu og kærasta Jóns Emils.
Já, það er bara algjört kraftaverk. Það er bara engum blöðum það að fletta, sko.
Mm-hmm. En í fréttvísis 2 dögum eftir slysið þá kemur fram að ekki hafi reynst undað svo stöttu að taka skýrslu af þeim sem komust lífs af.
Já, ég menna, það kannski bara alveg eðlilegt við þessar aðstæður. Þetta fólk var væntanlega ekki ástandi til þess.
Nei, einmitt.
En í þessari sömu frétt, þá segir að rannsóknarnefndar samgönguslysa snúaði mestu að flugvélinni og búnaði flugvélarinnar.
Mm-hmm.
rannsókn lögreglu snúi hins vegar að tildrögum slyssins.
Mm-hmm. Og það segir hennar líka að, að við því sé að búast að rannsókn á flugslysinu geti tekið drjúgan tíma.
Þetta slysin alltaf mikið áfall að sjálfsögðu fyrir ykkur fjölskyldurna mesta áfalli en svo verður þetta mjög mikið áfall fyrir flugheiminn.
Já, pabbi minn bara mjög reyndur flugmaður og bæði búin að fljúga alveg slatta af flugi í svona litlum vélum og líka náttúrulega búin að vera flugmaður fyrst hjá SAS í 27 ár og svo hjá Váer þanga til að hafa fór á hausinn hana nokkru mánuðum fyrir slysi og var yfirflugstjóri hjá Váer og bara mjög bara vel liðin í flugsamfélaginu og það náttúrulega og bróður minn kláraði þarna flugmanninn á alveg með tíma og bara með toppengun í bekknum og stóðu sig ótrúlega vel. Mm-hmm. Þannig að tveir, svona eitt svona alveg roslega reyndur og eitt svona alveg glæð nýr og en samt með sitt á hreinu sko, mm-hmm. að þetta geti farið svona, það náttúrulega bara mjög mikið áfall sko mm-hmm. og sýnir okkur bara að þú veist, þetta getur gerst fyrir bara hvert sem sko. Það skiptir í rauninni engu máli ef aðstæður raðast svona upp þá bara skiptir reynsla eða þekkingu bara í rauninni engu máli. Við þurfum bara öll að vera á varbergi sko. Mm-hmm. Og ekki bara í fluginu, bara allstæðar.
En á þessum tímapunkti og svona fyrstu dagan eftir slysið þá hlýtur að vera rosa mikið í hausnum að þér bara hvað gerðist, er það ekki?
Nei, í rauninni ekki.
Nei.
Og það er, hafa mjög margir spurt með þessu. Það í rauninni hefur ekki á neinum tímapunkti skipt minn máli hvað gerðist. Okay. Og þegar ég vissi að skýrslan var á leiðinni, sem alveg ekki fyrir eitt og hálft ár setna, þá veist, var ég ekkit eitthvað mjög æst í að finna það út af því að þetta skiptir engu máli. Þetta gerðist og hvað sem að gerðist þá er það ekkit að fara að snúa neinu við.
Nei.
Þau eru farin.
Já.
Og þau koma ekki aftur.
Nei.
Og það er einhvern veginn að fara að velta sér upp úr einhverjum svona hlutum, það er rauninni skiptir einhver máli. Svo þegar skýrslan kemur þá að sjálfsög hafi ég samt svona, aðeins, svona þörf fyrir að melta það og ræða það og eitthvað svona.
Mm-hmm.
En alveg fram að því þá var ég aldrei eitthvað að bíða eftir þessar skýrslu.
Nei, minnst þetta alveg magnað viðhorf og alveg bara, minnst það mjög merkilegt.
Ég held að það dofni bara svolítið, þú veist, þú missir þarna þrjár manneskjur í alveg einsta hring
mm-hmm.
og þá held ég einhvern megin að allt annað það bara svona dofnar.
Mm-hmm.
Þú veist, við hliðin að mm-hmm. því, þú þarfst mm-hmm. bara einhvern megin að díla við það, sko.
Já, þarfst enga skýringu.
Nei.
Þú veist, það er ekki að fara að breyta neinu.
Nei.
En þú færði enga skýringu strax, það er bara þetta var slys.
Já.
Og það ekkert vitað, því meina það þannig fyrst og svo kemur þessi skýrsla. Ertu til að fara aðeins yfir svona, bara fyrir þá sem ekki þekkja? Hver var niðurstaðan þar?
Já, sko, það sem farið yfir í þessa skýrslu í rauninu bara flugi yfir allt daginn. Og þau veist, byrja í rauninu daginn alveg strax tíulitið. Og eru í rauninu svolítið að fljúga allan daginn, þannig séð, náttúrulega með stoppum og fara fyrst og sækja sér hérna fuel á hellu eða bensín sem sagt á hellu. Og fara svo tilbaka og sækir, þú veist, bara mömmu mína og bróður minn og hérna Þórunni. Og svo fljúga þér hérna niður að Vík og lenda þar og fara í göngutúr með hérna, það er svona einkafljúmanns hérna hópur sem að er þar bara samankomin og eru að fara í svona fjallgöngu saman. Og ákvaða svo að fljúga á Djúpavog og þar stoppaði stutt. Að því að þú veist það bara komið kvöld og svona og þaðan fljúgaði svo tilbaka í Múlakot taka það sem að heitir aðflug og ég skal bara viðkynna það svolítið langt sinni ég hef skoðið þetta en hérna, þau sem sagt lenda og fara aftur í loftið þannig þau voru lent, fara aftur í loftið og þá fer annar mótorinn þetta er tveggja hreifla vel þannig að annar hreifilinn fer Og þegar þau eru á svona einhvern meina að beiga inn, þú veist, taka þá mjög svona stuttan hring, svona umferðarhring heitir það, og þegar þau eru að beiga inn þá fer hinn hreyfilinn og á þeim tímapunkti eru þau bara í það lárri hæð og á það lágum hraða. Við máttu bara ekki við því að missa meiri hraða. Þannig að hún, þú veist, fer í svona ofris og fer bara beint niður, þú veist, þá hætta bara vængirnar að fljúga, basically og hérna, út af því að vanta hraðan og þá já, þetta svona sirka þannig sem þetta gerist og það sem að kom út úr skýslunum var að það hefði verið elsnitis þurrð, þú veist að elsnitið var bara búið í tvöngunum
Gerist þá þetta að hreyfillin hættir að virka?
Já, náttúrulega þegar er ekkit meiri bensín á vélinn þá bara hættir hann að snúast basically sko en þú veist, flugvél getur náttúrulega alveg flogið þó svo þá erum bara þú veist, ef að hreyflarnir snúast ekki þá erum bara að búið breytin í svifflugvél en hún náttúrulega kemst ekki þú veist, hún dettur ekki bara niður nema þegar hraðin er orðin of lítill sko þannig að þetta er já, elsnitis þurrð sem
veldur því rauninni þá hún hrapar bara til jarðar.
Já, og við vorum mjög lárri hæð á þeim tíma sko, og þá var svo lítið sem hún getur gert veist, eða þú missir stjórnina á vélinni í svona lárri hæð þá bara hefur ekki tíman
Í loka skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa segir að vitni sem sá flugvélina undan vindi fannst hún vera í svona 200-300 fetum yfir jörðu en svo hvarf flugvélin honum sjónum þar sem að hún fór á bak við tré sem voru á milli hennar, sérst vitnisins og sumabústaðarins þar sem að vitnið var.
Og þannig að, já, 200-300 metrar, það er svona alveg eins og rúmlega tveir knassbyrnu vellir eða knassbyrnu vellur er rúmlega 110 metrar, sagði Google.
Já, já.
Þannig að, hérna, já, þannig að þetta eru svona rúmlega tveir knassbyrnu vellir eða svona cirka þrjár Hallgrímskirkjur en hún er 74,5 metrar á hæð. Þannig að þetta er alveg svakalega hátt.
Já, og þú setur þetta í svona samhengi,
já.
Algjörlega.
Einmitt, þannig að hérna, það má alveg segja einmitt að hún hafi ekkit verið eitthvað mjög nálagt jörðu.
Nei, þó að mann einhvern veginn finnist það samt svona í, ef maður horfir á því svona fluglegu samhengi.
Einmitt, 200-300 metrar.
Hugsar um stundum, eða hefur þið hugsað, þú veist, hvað þau voru að hugsa þegar þetta að gerast?
Já.
Hefur eitthvað mann svona setti einhvern veginn og fengið svona einhverja martraðar yfir því?
Nei, í raunin ekki, sko. Þetta svo rosalega stuttu tími og aftur, ég kannski einhvern veginn leifi huganum mjög lítið að fara þangað, sko. Ég náttúrulega held persónulega að hérna, fyrir að fyrsta þá náttúrulega er ég alveg viss það að þau hafa ekki vita það að væri búið elsneti, sko. Þannig að þegar fyrsta hreyfillin fer, þá held ég að þau hafi bara haldið að, veist, það væri bara vélabílun. Það náttúrulega gerist bara stundum, sko. Og þá taka þau bara svona stuttan umferring og ætla bara að koma inn til lendingar, bara eins og bara eðlægt, sko. En þegar hinn síðan klikkar þá eru þau bara ekki með hraðuna og hæðina til að gera neitt og þetta gerist bara á að sekundubróti sko á þessum tímapunkti sko
Já.
Og þá er þetta bara
Það er engin tími, þetta gerist bara hratt.
Nei. Ég hef að sjálfsögðu hugsa þú veist af hverju hættu þeir ekki bara þeir lendu fyrst sko. En eins og ég segi maður þú veist þó svo hugin eða þú veist hugan hans fer þangað þá má maður samt ekki delja og lengi í þessu því að maður breytir engu.
Nei.
Núna sko.
En þú segir sko einmitt að þeir voru lent
Já.
Í Múlakoti
Já.
En fara aftur upp í vélina.
Nei, upp í lofti, nei þau voru lent sko en hérna í staðin fyrir að stoppa bara fóru þeir aftur í lofti sko Já. Og það er ekkit, þú veist, það er í raunin ekkit óeðlegt við það, þau hafa bara ákveðið það að taka hérna auka lendingu maður gerir það oft, þetta er langskemmtilegsta parturinn af fluginu, það er að taka loft að lenda
Já.
Og þetta er bara líka gert í æfingaskyni, þú veist
einmitt.
Og bróður minn var að fara út og vinna fyrir hérna svona, í svona ljósmyndaflugi í Belgju minni mig og átti að fljúga svona svipaða vél þannig þau hafa örgulega bara að hugsa já, villum að hérna æfa í eina lendingu í viðbót
Var bróðurinn að fljúga vélni?
Það er í raunin ekki alveg vita á þessum tímapunkti en þú veist, í rauninni skiptir það heldur ekki öllu máli nei. Út af því að þú veist, flugvilar eru náttúrulega bara þannig búnar að þú getur flogið 100% bæðið frá vinstra og hægra sætinu þannig að það er í rauninni já, þú veist, að hafa báður flugmenn bara kontróla eða vilja, sko já,
já.
Eða stjórn, já
Ég meina að þú lýsir pappa einu og þú sagðir á hann að hann er svona alveg bæði búkk, gæi, ég meina bróðin líka svona tiltölulega nýorðinn flugmaður, þú veist, þeir eru típurnar og bara eins og sagður okkur en aðan, þú veist, þeir gera allt 100%.
Já.
Svona, þú sem þekkir þá, þú veist alveg þeir voru ekkert að fara í einhvern háskaleik.
Nei, það bara kemur ekki til greina, sko. Það voru þarna einhverju vísbendingar um að hugsanlega hafi eldsneytismælirinn ekki sýnt rétt, sko, og það munaði einhverju smá þar. Og svo held ég, ef ég á að vera svona alveg reynskilin, þá held ég líka að það er alltaf að tala um í fluginu þessi svona human factor, þú veist, þetta svona mannlega í okkur. Og hluti af því er þreita. Og þetta var náttúrulega búið að vera mjög langur dagur, þú veist, og á undan þessu hefur líka bara mjög mikið gengið á, það má ekki gleyma því. Þú veist, pabbi minn, eins og ég segi, var flugmaður eða flugstjóri hjá Váer og það fór á hausinuna og, þú veist, sem 56 ára að verða á, þessu, á því ári, gamall maður að missa vinnuna á þeim tíma er náttúrulega bara ekkert grín, sko. Þannig að partur af þessu er kannski líka bara þreita. Við vitum það öll að ef að við verðum þreitt og það búið að vera mikið stuð, það búið að vera rosalega gaman hennan dag, sko. Að þá kannski vitum við heldur ekkert alltaf að við séum orðin þreitt.
Nei.
Og þetta kemur svolítið svona aftan að okkur.
Já, já.
Og þetta er bara mjög þekkt dæmi í fluginu.
Þess vegna eru einmitt í fluginu alltaf þessar reglur varandi hvíld.
Akkurat. Og sem er náttúrulega bara mjög mikilvægar. Og þú veist, þeir voru svo sem kannski ekki komnar yfir það, en það eru náttúrulega heldur ekki reglur þannig séð, þú veist, fyrir einkafljúmann, en þetta er fyrir atvinnufljúmann. En eins og ég segi, hvíldin er svo lúmsk. Þú veist ekki endilega af henni fyrir nút síðan kominir á jörðu og bara ert að labba bara út í bíl eða, þú veist, eitthvað. Þannig að ég held að þarna hafi kannski bara eitthvað hugsanlega spilað inn í og að sjálfsögðu vissu þau ekki að bensínu var að vera búið. Það er bara að
segja þessi
sjálft. Sko.
Já, það er bara af og frá.
Já.
Þú veist, ég meina pappi er þarna með son sinn og einhvernu.
Já, fjölskyldan og þú veist, pappi tók aldrei neinar áhættur.
Nei.
Hann var alveg þannig, þú veist, og sérstaklega, jú, ok, hann gat alveg kannski eitthvað með sjálfan sig, ekki eitthvað svona, þú veist, en hann gerði það aldrei með fjölskyldan sína. Það var alltaf, eins og ég segi, fjölskyldan fyrst og það var alltaf, þú veist, ef ég alveg upp með það að ef ég væri að fara frá A til B þá þurfti ég helst að hringja þegar ég væri komin á B til að láta vita að ég væri komin og það væri allt í góðu. Og svo þegar ég væri að koma aftur heim þurfti ég að láta vita þegar ég var að koma heim þannig að hann vissi að þegar ég kæmi heim hálftíma setna að veist, hann þurfti alltaf að vita svona hvar við værum. Þannig að það var alltaf mjög mikið svona veist, hann var mjög svona safety minded sko.
Ábyrgur.
Lífi, já, akkurat ábyrgur og bara í lífinu líka, ekki bara í fluginu en bara svona allstaðar einhvern megin. Þannig að hann hefði aldrei farið að taka einhverja áhættu með eldsneyti sko. Það er eitthvað annað, ég náttúrulega veit það ekki og þetta er það sem er svona gallin í svona litlum vélum að þú veist í rauninni ekkert hvað gerist um borð. Í stórum vélum þá ertu með svona cockpit voice recorder heitir þetta sem að tekur upp öll samtöl sem eru. Og það getur gefur óslega góða mynd af hvað er í gangi í flugstjórnarklefanum í svona stærri flugvélum. En þú ert ekkert með neitt svoleiðis í litlum vélum, þannig þú veist ekkert hvað er veist, í gangi yfir daginn. Og þetta er náttúrulega bara svona það sem að vantar kannski til að gefa heildar myndin af þessu slysi. Að því að þó svo að pappir eru þetta eldsneytis þurð, þá er ég alveg 100% viss um að það liggur eitthvað annað á bakvið sem að er ekki... Veist, það er ekki neinlega að vita hvað það er.
Nei, nei.
En svo kemur þessi dagur þegar skýrslan kemur út
Já.
Og fáið þið hann á undan fjölmjölum eða fá allir þessar skýrslu bara í hendurnar sama tíma?
Það er í rauninni þannig að það er bara kallaður til svona fundur með hérna honum sem að var yfir rannsóknina og það var náttúrulega bara á netinu út af COVID og hann fer í rauninni með skýrsluna eða fer í gegnum skýrsluna með okkur mig og hérna og Fleming bróður pappa. Og það er alveg einhverju dagar eða jafnvel viku ára nú en síðan gefin út.
Ok.
En við fáum alveg annan viku eða eitthvað til að melta þetta og eitthvað svona dót.
Þegar þú sérð skýrsluna og lest hana yfir og sérð svona hver ástæðan fyrir slysinu er á pappírum, hvernig leiðir?
Ég skil bara alveg viðkenn það að ég var mjög hissa að því að mér fannst þetta að vera mistök, þetta er mistök, það er alveg klárt alveg saman hver ástæðan bakið mistökun eru þá er þetta mistök og ég náttúrulega og veist, þetta er náttúrulega pabbi minn og ég hef alltaf litið mjög mikið lupt hennas og einhvern með einu svona jú, maður veit alveg að hann geti gert mistök en þetta eru stóru mistök og ég eiginlega mér fannst þetta mjög skrítið og ég skildi engan veginn svona hvernig þetta hefði geta gerst og þetta er líka veist, alveg bara inn í hausinn á okkur þegar við erum að læra flug að þú veist þú gerir ekkert með fjúli sem á jörðinni og verður að vera með þetta í vangina þannig að þú veist þetta var alveg svolítið högg ég hérna fekk að tala við fyrir samstarfsmenn pappa minns um þetta og ég tók bara eiginlega bara fund með þeim og fór yfir þetta og ræddi þetta við og þeir voru alveg sammála því en þeir voru líka alveg sammála því að það hlýti bara að vera eitthvað annað á bakvið heldur bara elsnitist þurð að því að þetta var mistök sem að pappa minn hefði ekki gert og eins og þeir náttúrulega sögðu hann var rosalega svona ferkantaður og by the book og allt þurfti að vera í toppstandi og öryggið fyrst og fremst í fluginu og eitthvað svona þannig að þetta held ég hafi líka bara komið þeim mjög mikið óvart og þeir skildu ekki hvernig þetta gat gæst heldur sko.
Ég meina og með fjölskyldinu um borð, viðst það eitthvað neginn bara svolítið með hvernig við lýsir honum sko, sína að það hefur eitthvað annað leið að baki sko.
Já.
Sko ég rætti aðeins við lágmann Ítu áðan og hann sérst lágmaður Ítu og lágmaður bróðurinnar sem lifði af og hann útskýrði fyrir mér að hann væri með tvö mál í gangi fyrir þeirra hönd og annars vegar fyrir hönd dánarbúsins og hins vegar fyrir hönd bróðursins og í máli dánarbúsins er í raun verið að krefja tryggingafélagið greiðslu vegna slyssins.
Var þetta ekki brest tryggingafélag?
Jú, mér skilst það að verið sem sagt, bara mjög mikill eltingaleikur upphafi við tryggingafélagið. Þau hafi bara verið að hérna, bara, þú veist, komast að í hvaða tryggingafélag átt að hafa samband við, svo bara eru samskiptin eitthvað mjög erfið og það er alveg erfitt að ná bara sambandi við þau til að byrja með.
Bara yfir höfuð.
Já.
En sko, þetta er kannski eitthvað sem maður getur verið að standað í á svona stundu, þá er náttúrulega mjög gott að vera með góðan lögmann í þessu fyrir sig.
Já, hvað, ekki eitthvað sem maður geti staðið í sjálfur eins og sér. En þetta er svo sagt brest tryggingafélag og þau eru að krefja félagið greiðslu vegna slyssins úr vátryggingu flugvélarinnar. Bara svona eins og þegar maður lendir í bílslysi.
Já.
Þú veist, þetta er svipað dæmi.
Já.
Það er enn eitthvað vátrygging sem maður gildir.
Ok. En það var fyrst farið fram á frávísun vegna formhliðar málsins, skilst mér. En hérastómur fjálst ekki á það.
Einmitt. Og þetta er bara svona lögfræðilegt, sko. Þetta er bara, hérna, það er eitthvað formgalli á málinu og þau ætla fyrst að reyna að vísa því frá þannig en eins og þú segir, þá er hérastómur ekki að fallast á það. En félagið ætlar samt greinilega halda áfram að vera með vesen að þegar það er ekki fallist á þess að frávísunar kröfu vegna formgalla er sérst vörnin þeirra núna þegar málið er komið fyrir efnisdóm, það er sérst verður tekið til hérna, efnisdóms að það hafi ekki verið nægt bensín á vélinni samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa. En sko, samkvæmt lögum, mega þær ekki byggja á niðurstöðu rannsóknarnefndar samgönguslysa.
Ok, þetta er alveg pínu flókið og lögfræðilegt, en ég vona alveg innilega að þetta mál endi farsællega fyrir Ítu og bróðurnar. Annað væri algjörlega ömurlegt.
Einmitt, eins og þú segir, þetta er pínu lögfræðilegt og við ætlum ekki að fara eitthvað nánar út í það.
Nei.
Það er bara þetta mál í gangi og við vonum að þetta bara að það fari vel.
Tryggingarnir hafa sem sagt bara neitað því að þetta er svona pínu flókið en þessi venjuleg tryggingar sem að fólki með eru ekki að dekka svona slys. Þannig að ef þú ert að látast í bílslysi þá fer venjulega lífstryggingin inn og dekkar það en ef þetta er flugslys í svona litlum vélum þá dekkar það ekki það. Þannig að það var sér trygging á vélina og hérna, það er í gegnum tryggingafélag Erlendis og þeir hafa bara neitað því að borga út tryggingana og þeirra ástæða er að þeir bara hefðu vissu það að þeir væru með ólítið elsneiti, basically.
En hvernig geta þér sagt það?
Þetta er náttúrulega út frá skýrsluna sko. Að þú veist að því að niðurstaðan er elsnýtis þurð, þá hérna bara segja þér það. En þetta er náttúrulega, eins og ég segi, meikar ekkit sann sko.
Og það er bara komið bara hreint og klárt nei frá
já,
þeim.
Já, og við erum bara í málaferli við þeim, sko.
Og þeir ætli bara að stafna tryggingafélaginu.
Já, og við erum bara með, ég er bara með lögfræðingi því, ég er svo sem ekki alveg inn í alveg alla dítela því að maður verið að leifa þeim sem eru góður í sinni vinnu að sinna já, því, sko.
Já.
En hérna, við bara ákvaðum að láta reyna á þetta því að þetta náttúrulega, fyrir mig snýst þetta líka bara svolítið svona réttlæti í þessu. Það náttúrulega fárlegt að maður þurfa að vera í einhverju svona eftir,
mm-hmm.
eftir svona áfall.
Þannig að, sko, að við förum yfir þetta, þá er þetta þannig að þið eru með, eða pabbi eru með sérstaka tryggingu fyrir vélina vegna sem veit að líftrygging dekkar ekki svona litlar flugvélar.
Já.
Hann fær sérstaka tryggingu, þetta hræðilega slysverður, það sem að, hérna, það eru þrýr sem látast
mm-hmm.
og tveir sem slasast illa og þegar þið ætlaði að fá trygginguna, þessi líftryggingu foreldri ykkar,
Já, þetta kallast eitthvað annað, að því að þetta, þú veist, þetta kallast ekki alveg líftrygging, en þetta samt sko líftrygging fyrir sérstaklega farþega og slysatrygging náttúrulega líka.
Já, bara sérstök trygging fyrir nákvæmlega svona aðstæður.
Akkurat.
Fyrir nú veru. Og því er bara hafnað já. Að þið fáið nokkuð greitt út úr tryggingunum vegna þess að niðurstaðan samkvæmt þessari skýrslu er eldsneytis þurð.
Já.
Þannig raun og veru er tryggingafélagið að halda því fram að sem sagt, flugmennirnir hafi vitað að það væri ólítið eldsneiti en samt fara á stað.
Já, það er basically niðurstaðan í málum og það finna við, eða ekki finna, en það er svona sérstaka í þetta allt saman er að þessar skýslur frá rannsóknunefndina, það má ekki nota það í málaferðum. Nei, út af því að svona skýslur eru búnar til þess að sé hægt að læra af þessu. Og það er fyrst og fremst tilgangurinn með svona skýslum frá rannsóknunum samgöngusleysa. Og þar að leiðandi stendur það bara mjög skýrum stöfum að það má ekki nota þetta í svona lagalega eða þú veist, í svona mála.
Já, einmitt. Þannig að þetta er staða núna, en mér langaði líka að spyrja þig, að því að hugsa á hann og ég glemd að spyrja þig, þú ert þannig með 9 mánuði, sagði þegar þetta gerist og átt annað barn líka.
Já, hann er á þessum tímapunkti er hann 6 ára.
6 ára,
já.
Ok. Hvernig er að segja börnunum sínum frá þessu?
Já, það er í rauninu bara ekki hægt að lýsa því. Hann náttúrulega eðlilega átti í bara mjög gott samband við foreldra mína og hérna, mamma mín var búin að passa hann svolítið þegar ég var að fljúga á sömurinn og maður minn að vinna á eitthvað svona og sérstaklega þegar við áttum heima í Reykjavík og þetta einhvern veginn, það engin leið til þess að gera þetta, maður verður bara að segja þetta eins og það og svo verður maður að leifa honum bara veist, ég svona fór allavega þá leið að segja þetta bara eins og það væri og svo mátti hann bara spyrja og hann spurði eðlilega bara mjög oft um alls konar hluti marga mánuði eftir þannig að ég einhvern veginn gaf honum bara þess að svona grunnu upplýsingar þetta gerðist, þetta var flugslys og þau eru látin og svo einhvern veginn komu enga spurninga fyrst og ég leiði honum bara að náttúrulega Sirgja, eðlilega og svo sagði ég bara við hann að ef það væri á einhverjum tímapunktum einhverja spurninga, þá mætti það koma hann þyrfti ekki að filtrera það neitt, hann mátti bara allt koma og það var alveg börn eru svo mögnuð hann gat alveg svona, sérstaklega fyrsta árið eftir gat hann alveg bara labbað og kunni fólk út á götu og sagt þetta veist, hérna amma mín afi og frendi minn létust í flugslysi og hérna það einhvern megin held ég bara að hafi hjálpa honum að því að ég var aldrei eitthvað að svona að segja, þú mátt ekki segja eitthvað svona ég Nei. Bara já, bara go ahead, segðu bara þeim sem þú vilt og ef að þú þarft að ræða þetta við hérna konuna sem í rauðinni í bónus, þá gerur það bara og þá bara haust, er það bara alltaf leið
Krúfti. En
þetta, veist, það er engin, maður verið, ég held að alla fyrir okkur leiti þá þyrfti ég bara að segja þetta eins og það væri.
Já, það er náttúrulega bara einum að veiti.
Já.
En bróðin er að slasast líka illa og fer þannig aðgerð og hérna hlýtur talsverða áverka. En hvernig svo fer það allt saman? Hvernig hefur hann það í dag?
Hann er bara búin að standa sig ótrúlega vel. Hann náttúrulega fekk alls konar aðstoð frá spítalanum og var tekin inn á laugarásinn, heitir þetta, sem hann hafði smá svona, eða hafði alveg slatta af svona sambandi við fyrirslýsið líka. Og hann, þeir, eða þau þar bara taka bara á móti honum með bara opnum örmum og gera þetta bara ótrúlega vel. Það er bara, allt er einhvern veginn bara græða, hann kemur bara sjúkur þegar lorið þangað. Hann er síðan þegar hann getur svona ferðast sjálfur og svoleiðis, þá er hann bara skuttlaður og þau bara einhvern veginn sjá bara allt fyrir hann og þetta er bara ótrúlega, veistu, þetta var ótrúlega mikill léttir bara líka fyrir mig að vita til þess að hann hafði bara frábært fólk í kringum sig sem að hann þekkti og sem að einhvern veginn sáu bara alla þessa praktísku hluti. Af því að þetta er líka eðlilega, er þetta náttúrulega ekkit eðlilegt prógram sem að maður þarf að fara í gegnum svona mikið slasaður.
Nei.
Og sjúkraþjálfun og þú veist líka tannlæknar eitthvað því hann slasaðist illa í framan líka. Þannig það er alls konar svona sérfræðingar hér og þar sem að er eitthvað svona follow up á sko.
Og það er líka, þetta er svo magna, það er fimm manns þarna í vélinni og þau eru tvö sem lifa af.
Já.
Hverjar eru líkurnar á að lifa af svona flugslis?
Já, ég einhvern veginn áttum mig, þetta er, maður áttar sér ekki á því, sko.
Það er magnað, sko.
Já, og eins og ég sagði þá var aldrei, í mínum huga þá var aldrei spurning hvort að hann væri að fara að lifa af eða ekki, sko.
Nei.
Út af því að maður einhvern veginn. Meikar ekki meir.
Nei, hann bara varð að lifa af og gerði það sem betur fyrr.
Já, og bara gott það, sko.
En
hérna, sko, man hann eitthvað?
Nei.
Man hann ekkert frá þessum degi?
Jú, hann man eftir þessum göngutúr og að við hafa við lent að ná Djúpavogi og eitthvað á leiðinni heim, en hann man ekki eftir slysinu sjálfu.
Nei.
Sem er, held ég, bara rosa fínt.
Já, ég held það líka. En hann hefur allan ekkert geta sagt hvað gerist, hvernig samtölun voru þeir neitt, hann bara man ekki eftir, ekki hún heldur.
Nei, ekki allavega svo ég viti, sko.
Nei, akkurat. Hvernig var að halda áfram sem flugmaður eftir þetta?
Veltur ekkit fyrir þeir að bara hætta hreinlega að fljúga eftir þetta? Ég held að flestir hefur nú skilið það.
Já, jú, svo hugsun kom alveg upp, sko. Og ég hugsaði þetta alveg fyrstu vikuna eftir það eitthvað svo að þetta væri kannski bara komið gott en svo er þetta einhvern megin ekki alveg að sama, þú veist, litlar vélar og stórar farþegaþotur þetta er bara allt annað kerfi og í rauninu má kannski bara líkja sig saman við að hjóla og keyra vörubíl þetta er það ólíkt en ég skal alveg vikna það að þú veist, ég var alveg sjálfsvöldi líka í einkaflöginu og það hefur ekki togað í mig eftir þetta.
Nei.
En það er rauninni kom ekki annað til greina hjá mér svona þegar ég var aðeins búin að melta þetta að fara aftur í flugið og ég fór að fljúga aftur í ágúst í rauninni, þannig einhverjum tveim mánuðum eftir slysið.
Okay.
Og það bara var ótrúlega vel líka staðið að því hjá Íslandir og það er einhvern megin ekki sjálfgefið heldur en það voru einhvern megin allir bara með mér í liði þar og ég fekk að hafa þetta nákvæmlega eins og ég vildi. Fekk að velja mér flugstjóra sem að ég flaug með og eitthvað svona.
Það gerir þetta bara þínum hraða líka kannski.
Og vera bara, ég var bara í hlutastarfi og svo leis.
Einmitt.
Og fór að sjálfsögðu náttúrulega, ég fór til sálfræðings fyrst og þú veist, var náttúrulega metin af sálfræðing að sjálfsögðu undan og svo leis.
Já.
Sem að ég hef síðan verið líka hjá reglulega eftir það.
Einmitt.
Og það náttúrulega er bara, held ég mjög mikilvægt að fá einhverja svona sérfræði svona aðstoð, sko. Já, eitthvað svo leis. Þó svo hann sagði nú við mig, þegar ég byrjaði hjá honum, þá sagði hann við mig að hann gæti náttúrulega ekki tekið þetta ferli fyrir mig. Ég þurfti að gera þetta sjálf, fara sjálf í gegnum þetta ferli. En hann gæti kannski verið svona til staðar og sagt mér að það væri allt saman eðlilegt. Og það var bara svona akkurat það sem að ég allavega þurfti á að halda, sko. Að tala um þetta og hérna, og svo einhver sem að sagði mér, já, þetta eðlilegt. Nánast alveg sama hvað ég sagði.
En myndirðu sjálf setjast upp í svona litla rellu núna? Eða kannski ég spyrði frekar, myndirðu hleypa börnana þínum í litla flugvél?
Já, ég myndi alveg gera það. Eins og segi, þetta er ekki hræðsla hjá mér, sko,
Nei.
Í litlu vélunum.
Nei.
Þetta er meira bara að þetta var eitthvað sem við áttum saman. Veist, ég flaug aldrei farþega þú veitum með hvorki pappa mínum né bróðu mínum og þannig að þetta, og við vorum ekki í sama flugfélagi einu sinni. Þannig að það var ekki, það, þú veist, Æslandir hefur einhvern minn alltaf bara verið mitt. En engaflugið var eitthvað svona sem við áttum saman og við flugum saman og vorum niður á flugvöll saman og eitthvað svona. Og ég held að það sé meiri sápartur af þessu sem að mér langar ekki að fara, eða þú veist að það er ástæðan. Það er ekki hræðslan kannski mynd við flugið sjálft, sko.
Ok.
En það er bara svona...
Meira svona íf upp gömul sár bara, því langar ekkert...
Já, eða bara, þú veist, ég finn bara ekki lönguna til þess.
Nei.
Og ég svona sé ekki tilgangin með því
Nei.
Lengur. Og
Nei.
Ég svona bara búin að missa áhugan, má kannski segja.
Já.
Þú veist, bara búin að fá mér önnur áhugamál í staðan fyrir að flugið var bæði vinnan mín og áhugamáli. Þá er þetta vinnan mín núna. Mér finnst þetta ennþá brjálæðislega gaman og er alltaf, þú veist, spennt að fara að fljúga. En ég finn ekki svona þessa löngun í að fara í litlu vélarnar og í það umhverfi.
Hvernig fannst fjölskyldunni og þú talar einmitt um litla strákin sem að hérna fyrir og talar um þetta við konurnar í Bónus og svona hérna, að amma svo afi hafi dáið í flugslysi. Hvernig fannst honum að þú færir aftur að fljúga eftir þetta?
Við rættum þetta í rauninu bara líka og veist, ég rætti bara við hann um að þetta væri ekki að sama og að flugslysin í svona stórum vélum gerist bara alveg sára sjaldan sérstaklega í, þú veist, Vesturlöndin, Evrópu og Ameríku og hérna að öryggi sé bara gríðarlega mikið og ég eiginlega notaði bara svolítið þessa samlingu, þú veist, þetta væri bara sama og líka saman hjóli og kera vörubíl, þetta
Emitt.
Er bara, og hann þú veist, sex ára áttaði sér alveg á að það væri mikill munur á milli og honum finnst þetta ekkit mál, sko í dag og ég líka bara útskýrið fyrir honum að þetta er slys þetta hefði alveg eins getað verið bílslys og þetta er ekkit þú veist, það er ekkit meiri hættulegt að fljúga á litlum vélum heldur en svo margt annað. Þetta er einhvern veginn slysin gerast og það skiptir engu máli hvar eða hvernig þau gerast. Það bara er slys.
Ég langar rétt í lokin að spyrja út í eitt jarðaförin.
Já.
Var ein jarðaför bara fyrir þau öll eða hvernig?
Já, við hérna, jarðaförin var í Hallgrímskirkju og já, við ákvæm að þú veist, það var í rauninni að eina sem að kom til greina. Það var að hafa bara ein jarðaför og náttúrulega bara mjög, eðlilega mjög mikið af fólki og hérna og bara öll fjölskylda mín bæði frá Danmörku og Noregi og svo á ég líka smá fjölskyldu Sviss og veist að það komi bara allir og þetta var bara mjög svona, þetta er náttúrulega veist, eðlilega er þetta náttúrulega svolítið mikið að sjá þrjár kistur í einni jarðaför, það er smá svona sjokk held ég fyrir alla og var það alveg en þú veist, það er í rauninni kannski líka einu tímpunktinu það sem að ég hef horft á þetta sem svona heilstætt dæmi, sko, að því að annars hef ég haft þörf á einhvern meginn brjótaðna niður þannig ég hef raunin aldrei hugsað slysi sem svona heildarpakki þetta er bara, þú veist, ég misti mömmu mína og pappa minn og bróðu minn jú, þetta var á sama degi en ég einhvern meginn ósjálfrátt hef brjótað þetta niður þannig að þú veist að þú veist, eðlilega var þá líka jarðaförin kannski erfið að því að þar var þetta mjög svona sjónrænt að það væri þau öll þrjú sko Já. En einhvern veginn allt sem að kom bæði á undan því og eftir því hefur verið alveg hef ég svona tekið allt saman í sundur
Hvernig hefur verið að svona halda áfram með lífið án þeirra?
Já þetta er náttúrulega þetta er mjög góð spurning. Það er rauninni kom aldrei neitt annað til greina hjá mér heldur en að einmitt að halda áfram. Það hefur ekki ennþá allavega komið þann dagur þar sem ég hefur ekki langa til að fara fram úr rúminu til dæmis. Og það kannski líka pínur svona, veist, þau fengu ekki að lifa sitt líf svona til enda. Þau hefðu bara öll átt að verða bara mjög gömul, það mjög góð gen í fjölskyldunum minni. Og þau fengu það ekki það var tækifæri og mér finnst einhvern megin að veist, ég verð að gera það, þú veist, ég ennþá hérna og þetta líka bara einhvern megin sýnir manni að þú veist ekki hvað gerist á morgun og þetta rosalega svona veist, það segja þetta rosa margir en þetta er samt pínu þannig að ég varð að halda áfram bæði fyrir mig og fyrir strákana mína og fylskipna mína ekki þar með sagt að sorgin sé ekki til staðar og hún ennþá mjög stór þann dag í dag og ég vil nánast meina það að þú veist sorgin og söknuðurinn er ekkit minna í dag heldur en fyrir 2.5 ári síðan en maður lærir einhvern megin maður svona, mér finnst best einhvern megin að reyna að lýsa þessu þannig að maður vex í kringum sorgina sorgin minkar ekki, en maður einhvern megin stækkar í kringum hana og lærir inn á hana og veist, hún fylgir mig bara í dagstaglegu lífi og hún má alveg gera það út af því að veist, þetta í rauninni samt kærleikur ef maður pælir í því veist, að því að sorgin væri ekki svona mikil ef maður hefði ekki elskað þau svona mikil og ef það hefði ekki verið svona náið samband þannig að einhvern veginn fyndist mér líka pínu skrítið ef að sorgin væri ekki en maður getur samt alveg bara lifað bara mjög góðu lífi þó svo hún fylgir manni þú veist þetta þarf ekki að vera eitthvað hamlandi eða að halda aftur úr manni eða eitthvað svoleiðis hún fær bara sitt pláss og að sjálfsögur koma dagar það sem hún einhvern veginn það sem maður lélir í að höndla þetta heldur hún aðrir en ég er alveg viss það að þetta mun fylgja mér angað til að ég degi sko þetta hverfur ekkit, veist, þetta læknast ekkit tíminn læknar ekkit öll sár þetta ekki þannig í alvörunni held ég og það bara allt í lagi veist, þetta má bara vera svona
Vá, ég verð bara að segja að mér finnst hún Ída algjörlega mögnuð.
Já, þetta náttúrulega bara algjörlega magnað viðhorf. Þetta með að sorgin væri ekki svona mikil ef hún hefði ekki elskað þau svona mikil og henni þætti pínu skríti ef sorgin væri ekki svona mikil.
Ég bara alveg pínu klökk, sko, því ég hlusta hún að segja þetta og að tíminn lækna ekki öll sár og það sé bara allt í lagi. Það megi bara vera þannig.
Já, bara alveg ótrúleg, sko.
En þú bara flýgur áfram
Já, það þannig
Já,
loksins
Bókstaflega
Og það náttúrulega búið að vera COVID þannig, og uppsögn og eitthvað svona en ég loksins byrju aftur Þannig að það bara æðislegt og allt að snúast
Já, og það líður vel í loftinu
Já, eins og ég segja, það náttúrulega búið að vera COVID og ég í endur COVID þjálfur aftur En jú, ég bara, þú veist ég bara rosa spennt og ég finn alveg að þetta það sem ég þarf að gera og maður fyrir náðu sérstaklega eftir svona langt hlé að ég get ekki beðið með að komast aftur í lofti
Hugsar þau?
Á hverjum? Já, og alltaf veist, einhvern megin, þetta alltaf til staðar veist, í mismiklu magni en veist, alveg mjög oft og náttúrulega eðlilega líka sérstaklega núna þegar ég í þjálfun og svona, þá var mjög eðlilegt að tala við pappa þetta því að hann hefði gert þetta nokkru sinnum og svona
En, þannig að þú væri auðvitað til að geta leita til þeirra
að sjálfsög að bara, veist já, klálega þannig sko.
Mér finnst bara algjörlega magnað að hlusta á Ídu segja frá þessari upplifun og þessari atburðarás að vera í þessari stöðu þar sem að allir í fjölskyldunni eru flugmenn mm-hmm. eða næstum allir mm-hmm. og þetta er greinilega algjör bakteríunan fjölskyldunar þetta er bæði hobby og atvinna þeirra mm-hmm. og þau bara lifa og hrærast í þessum heimi þegar þau eru ekki að vinna við að fljúa þá mm-hmm. eru þau þarna við múlakot í sumabústanum að fljúa litlum mm-hmm. vélum mm-hmm. og mér finnst hún íta bara algjörlega mögnuð og ég svo þakklátt fyrir að hún hafi treyst okkur fyrir þessari frásögn og hennar við þarf við náttúrulega algjörlega aðdánaverst í alla staði.
Bara ótrúleg sko, algjörlega ótrúleg, einmitt, hvernig hún er að díla við sorgina, hvernig hún talar þetta, þetta er bara, hún er bara virkilega sterk og flott kona og bara hún sé byrja að fljúa aftur Já. Og bara einhvern veginn hvernig hún tekur lífinu einhvern veginn bara svona algjöru æðrileysi og bara ótrúlega flott
Já.
Og bara einmitt þökkum minni kærlega fyrir að hafa treyst okkur fyrir þessu, segja okkur frá þessu
Já. Takk kæra Ída
mm-hmm. Takk Ída
En við komum að sinna það í byrjun þáttar hvað við erum þakkláttar fyrir viðbröðin við þessum þáttum eftirmálum
mm-hmm.
og þessu litla verkefni okkar
mm-hmm.
en þessi þáttur, þessi fymti þáttur er jafnframt síðasti þátturinn í þessari seríu af eftirmálum sem sagt síðasti þátturinn í byli
Já, í byli Því miður, síðasti þátturinn þar sem við þurfum víst að sinna öðrum verkefnum
Já.
Við erum í vinnum
Já.
Hérna, og það er alveg vinna að gera svona þætti og við erum alveg að leggja mikið í þetta
já, já.
Þú veist, það er eins og bara eins og hérna, planið var frá upphafi við erum að hérna, leggja mikið í hérna, pródúsjónina
hljóðvinnsluna
og allt þetta þannig já. Að þetta er ekkit eitthvað sem að við setjumst ekkit bara niður og spjöllum um eitthvað máli klukkutíma og hendum því út, þetta er alveg vinna
já.
En þetta búið að vera ótrúlega gaman
já. Og, og þess, þarna kemur líka Adelina frábæri framleiðandun okkar bara ótrúlega sterkin við erum náttúrulega aldrei geta gert þetta án hennar
ég meina hún bara besti framleiðandi landsinn sko.
Já, ég meina magic touchið hún bara, við látum hann að hafa efnið og hún bara gerir þættin að því sem þeir eru
ótrúlega
hann að risa sjáta þetta á hana hérna sko.
Algjörlega En þessi frábæru viðbrögð eru sannarlega mjög hvetjandi fyrir okkur og drífa okkur í að safna nýju málum og byrja fljótlega að vinna nýju efni af því við erum alls ekki tættar.
Nei, við erum alveg komna með fullta málum sem að verður að taka fyrir. Við erum orðna mjög spenntar fyrir þessum nýju málum.
Mm-hmm.
Þannig alls ekki vera örvænta, kæru hlustendur, það kemur meira. Og svo langar maður líka alveg að benda á að þeir þættir sem að eru komnir inn eru allir tímalausir. Þetta er allt tímalaust efni ef svo má segja.
Mm-hmm.
Það er hægt að hlusta á þetta aftur og aftur hvenær sem er í raun og veru.
Emitt, emitt. Og annað í þessu, við hvetjum ykkur sem eru að hlusta endilega bara til að senda okkur hérna, skilaboð ef þið lumið að okkur málum sem að þið munið eftir og viljið að við skoðum betur.
Já, og þá má líka ef að þið sennilega vitið eitthvað meira einhver mál eða þekki til einhvers mál sem einhverjum mm-hmm. hætti að viljið koma einhverjum framferð sem eru ekki komið fram.
Mm-hmm.
Endilega á samband.
Já, og fólk getur bara senda okkur skilaboð á okkar privat Instagrami eða Facebook.
Já, við erum bara þar undir okkar fullu nöfnum
mm-hmm.
og erum ekki orðnar svo próf að við séum með eitthvað sérstakar síðu fyrir eftirmál.
Nei.
En kannski setna.
Kemur að því.
Kannski næstu serju. Aldrei að vita.
Akkurat. En bara kæru hlustendur, takk fyrir að fylgja okkur í gegnum ennum þátt og það sem af þessu eftirmála ævintýri okkar öllu.
Við komum aftur fyrir en síðar, en þangað til, takk fyrir að hlusta.